Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքի անդամ երկրների արտգործնախարարների նիստում Հայաստանը հերթական անգամ չի թաքցրել իր դժգոհությունը։ Ինչու է Լավրովը սահմանազատման գործընթացը կապել Փարուխի իրադարձությունների հետ, ինչ է նկատի ունեցել ռուսաստանցի Պաշտոնյան։ Ավելի քան մեկ ամիս առաջ իշխանապահության պահանջով փողոց դուրս եկած ընդդիմադիրները նշում են, նոր մարտավարության խնդիր ունեն, ընդտածում են որոշ քայլերի փոփոխության մասին։ Կիևն ահազանգում է, զինանոցը սպառվում է, ուկրաինացի զինվորականների շրջանում կորուստները մեծաթիվ է։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին գիշերային տեսաուղերձում ասել է, թե դրական լուրերունի Զապորոժիայի շրջանից, նրա փոխանցմամբ ուկրաինական բանակը կարողացել է ետմղել ռուսների գրողը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում Ռուսաստանի զինված ուժերը կորցրել է մոտ 20,000 զին ծառայող, այդ մասին հաղորդում է The Guardian բրիտանական օրաթերթը, վկայակոչելով մի անանուն բարձրաստիճան պաշտոնյայի։ Վերջին անգամ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մարտի 25-ին է հայտնել, որ Ուկրաինայում սպանվել է 1,351 զինծառայող, արևմտյան աղբյուրները նշում են, որ շարունակվող պատերազմի ընթացքում զոհվածների, վիրավորների և գերիների մասին թե Մոսկվայի և թե Կիևի հայտնած տվյալները չի կարելի արժանահավատ համարել։ Le Parisien օրաթերթի փոխանցման Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հաջորդ շաբաթվա ընթացքում կարող է մեկնել Կիև։ Ըստ պարբերականի, դա կարող է տեղի ունենալ Մակրոնի Ռումինիա կատարելի կայցից հետո, Մակրոնը ցանկանում է հանդիպել Ռումինիայում տեղակայված ֆրանսիացի զինծառայողների հետ։ Վերջերս Ֆրանսիայի նախագահը ասել է, թե պատրաստ է մեկնել Կիև, եթե այդ այցը որևէ կերպ կնպաստի ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորմանը։ Եվրամիության խորհրդարանը միանշանակ սատարում է Ուկրաինային Եվրամիության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ շնորելու գաղափարը, այդ մասին այսօր Կոպենհագենում գումարված դեմոկրատիայի գագաթնաժողովում ասել է Եվրոպական խորհրդարանի խոսնակ Ռոբերտա Մեցոլան։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսը Կիև կատարած այցի ընթացքում հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և պաշտպանության նախարար Օլեքսի Ռեզնիկովի հետ։ Բրիտանիայի պաշտպանական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն Ուոլեսը, Զելենսկին և Ռեզնիկովը պայմանավորվել են մեջբերում եմ սերտ համագործակցել Ուկրաինայի տարածքը ռուսների ապորինի գրավումից ազատելու համար, մեջբերման վերջը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին այսօր Վատիկանում ընդունել է Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը, զրույցի թեման եղել է Ուկրաինայի պատերազմը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հրապարակել է իր և Ռոմի Պապի հանդիպման լուսանկարը և գրել, որ նրանք սատարում են ավերածություններից տառապող Ուկրաինային։ Այս պատերազմը պետք է դադարեցնել և խաղաղությունը վերադարձնել Եվրոպա, գրել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ 5 երկրներ՝ Ճապոնիան, Շվեյցարիան, Էկվադորը, Մալթան և Մոզամբիկը քվեարկությամբ ընտրվել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամներ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ունի 15 անդամներ, որոնցից 5-ը մշտական են և կարող են վետո սահմանել ցանկացած բանաձևի վրա, հնգյակում են Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան։
Կալցիոն Արմեն շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես ՀԱՊԿ-ի անդամ արտգործնախարարների խորհուրդը այսօր ավարտեց իր աշխատանքները, նիստի հիշեցնեն կայացել է Երևանում։ Կառույցն այս տարի նախագահում է Հայաստանը, որը մեկ անգամ չէ քննադատություն հնչեցրել Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքի հասցեին Հայաստանը ադրբեջանական զինուժի ներխուժմանը պատշաճ չարձագանքելու համար անգամ հայտարարության տեսքով։ Այսօր իր ելույթում արտգործնախարարը Արադ Միրզոյանը կրկին խոսել է կազմակերպությունից Երևան իրականացված ակնկալիքներից հասեննելիք օգնությունն այդպես էլ տեղ չհասնելու մասին։ Սարգիս Արությունյանն է մանրամասնում։
Երևանում անցկացված հապկանդամ երկրների արտգործնախարարների այսօրվա հանդիպմանը, որտեղ վերստին անպակաս էին Քրեմլի առաջնորդած Դաշինքի ամրության մասին հայտարարությունները, Հայաստանը չթաքցրեց իր դժգոհությունը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց, թե ադրբեջանական ուժերի ներխուժումից 1 տարի անց էլ հապկի արձագանքի հարցը բաց է մնում։
В ходе заседаний в узком, а затем и в широком формате мы с министрами иностранных дел
Նախայնուհետև լայն ձևաչափով նիստերի արդյունքում ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների արտգործնախարարների հետ քննարկել ենք միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության ոլորտներում իրավիճակի զարգացման միտումները և մեր պետությունների անվտանգության վրա դրանց ազդեցությունը։ Անդրադարձել ենք նաև ՀԱՊԿ ճգնաժամային արձագանքման մեխանիզմների կատարելագործման հարցերին, որը, ինչպես գիտեք, ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի նախագահության առաջնահերթությունն է։ Հունվարին կազմակերպությունը ժամանակին արձագանքել Ղազախստանում տեղի ունեցած իրադարձություններին, սակայն առ այսօր բաց է մնում հարցը կապված Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական ուժերի ներխուժման հետ, որը սկսվեց 2021-ի մայիսին։
Но до сих пор остается открытым вопрос в связи со вторжением азербайджанских войск на суверенную территорию Армении, начавшееся в мае 21-м году.
Միրզոյանի կողքին կանգնած ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զայսը անարձագանք թողեց այս դժգոհությունը։ Ավելի քան 1 տարի առաջ, անցած տարվա մայիսի 12-ին, ադրբեջանական զինուժը ներխուժեց Հայաստանի տարածք, դիրքեր զբաղեցնելով Սյունիքի Սև լճի շրջանում և Գեղարքունիքում։ Պաշտոնական Երևանը խորհրդակցություններ սկսելու համար դիմեց ՀԱՊԿ-ին, հաջորդ օրն իսկ մայիսի 13-ին հրավիրված անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստում այդ ժամանակ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց.
Հանձնարարում եմ առաջին միջոցներ ձեռնարկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի երկրորդ հոդվածով նախատեսված խորհրդակցությունների մեկնարկել ուղղությամբ, մասնավորապես ՀԱՊԿ անդամ երկրների դիրքորոշումները համակարգելու և ծակած սպառնալիքը վերացնելու նպատակով միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Երկրորդ, միջոցներ ձեռնարկել հավաքական անվտանգության կազմակերպության 2010 թվականի դեկտեմբերի 10-ի ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման կանոնակարգով նախատեսված ընդհացակարգերի մեկնարկի համար։
1 տարի անց ադրբեջանական զինուժը նույն դիրքերում է։ Այն ժամանակ ՀԱՊԿ-ը առարկայական որևէ օգնություն չցուցաբերեց իր հիմնադիր անդամներից մեկին մայիսյան ներխուժումից կես տարի անց, անցած տարվա նոյեմբերի 14-ին ադրբեջանցիները նոր հարձակում ձեռնարկեցին Սյունիքի ուղությամբ, որի հետևանքով հայկական կողմը զոհեր, վիրավորներ ու գերիներ տվեց։ Դարձյալ, ՀԱՊԿ-ը նույնիսկ ադրբեջանին դատապարտող հայտարարություն չարեց։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի համաձայն 2011-20 թվականների ընթացքում ադրբեջանին սպառազինություն մատակարարած առաջին ու երրորդ երկրները ՀԱՊԿ անդամներ Ռուսաստանն ու Բելարուսն են։ Այդ տարիներին Ադրբեջանը Հայաստանի դաշնակից համարվող երկրներից ստացել է իր ներմուծած զենքի ավելի քան 2/3-ը։ Այդքանով հանդերձ Հայաստանի արտգործնախարարը այսօր կարևորեց համագործակցությունը ռազմական դաշինքի հետ։ Ցանկանայի ընդգծել, որ Հայաստանը եղել է և շարունակում է հանձնարու լինել ՀԱՊԿ շրջանակներում ակտիվ և նախաձեռնող փոխգործակցությանը և նպատակը դրված է անդամ պետությունների միջև համագործակցության ընդլայմանը, այդ թվում կազմակերպության շրջանակներում արտաքին քաղաքական կոորդինացման զարգացման ապահովմանը, ինչպես նաև միջազգային ասպարեզում ՀԱՊԿ-ի դերի ակտիվացմանը։ Ամփոփելով ՀԱՊԿ երկրների արտգործնախարարների երևանյան հանդիպումը, խոսեց նաև Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զայսը, թե իրականում իրավիճակը դյուրինչ է ՀԱՊԿ պատասխանատվության 3 կենտրոնաասիական, կովկասյան և արևմտյան ուղություններում, սակայն իրավիճակը վատանում է արևմտյան կամ, ինչպես Զայսը ասաց, արևելաեվրոպական ուղությամբ։ Հիշեցնենք, այստեղ Ռուսաստանը փետրվարից Բելարուսի անթաքույց օգնությամբ պատերազմ է սկսել Ուկրաինայի դեմ։ Արտգործնախարարներին այսօր ընդունել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարելով, որ Հայաստանը շահագրգիռ է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակմամբ և բացվելիք ճանապարհները պետք է գործեն այն երկրների ինքնիշխանության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են։ Հայաստանի ղեկավարը նաև խոսել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրից, առանցքային համարելով Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Մյուս ուրբաթ Երևանում սպասվում է ՀԱՊԿ երկրների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների հանդիպումը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայի գլխավերած ռազմական դաշինքի անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքին զուգահեռ Երևանում խորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդած բողոքի ցույցերը շարունակվում էին։ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները Երևանից Երևան ժամանած հյուրերի, մասնավորապես ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարին փորձում էին ասել, որ Հայաստանի գործող իշխանությունը չի ներկայացնում հայ ժողովրդի շահը, հետևաբար պաշտոնական Երևանի խոստումները լեգիտիմ չեն։ Ընդդիմադիրների այս հայտարարություններին այսօր հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Արդեն մեկ ամսից ավելի փողոցում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմության ներկայացուցիչներն այսօր էլ Ֆրանսիայի հրապարակից շարժվեցին դեպի Բաղրամյան 26, որտեղ նույն ընթացքում մեկնարկում էր ՀՊԿ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստը։ Ոստիկանները, սակայն, ցուցարարներին չթույլատրեցին մոտենալ նախագահական նստավայրին։ Ընդդիմադիրները, որոնք ցանկանում էին իրենց ձայնը լսելի դարձնել Երևան ժամանած ՀՊԿ անդամ պետությունների պատվիրակություններին, կանգ առան Բաղրամյան Դեմիրճյան ոցների հատվածում, առաջ գնալու փորձեր էլ չարեցին։ Ոստիկաններն ամբողջ երկայնքով փակել էին փողոցը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի խոսքով.
Ձեր ներկայությամբ, ձեր կոչով, ձեր հայտարարություններով, բոլորիս վանկարկումներով մենք հերթական անգամ բոլորին ասելու ենք, այն ինչ որ խոստանում է Նիկոլը չունի որևէ լեգիտիմություն։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանն էլ հայտարարեց, որ մինչ այս պահը անհայտ է, արդյոք Հայաստանի իշխանությունները պատշաճ կերպով դիմել են ռազմական կառույցին, երբ ադրբեջանական զինուժն անցած տարի ներխուժեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, արդյոք այդ դիմումը քննարկվել է ՀՊԿ-ի տարբեր օղակներում։ Պատգամավորն անդրադարձավ նաև որոշ իրավիճակներում կառույցի անդամ երկրների դիրքորոշումների տարբերությանը։
44 տարյա պատերազմից հետո ՀՊԿ-ը որոշ երկրներ դիրքորոշումներ են արտահայտել, որը բնականաբար որևէ ձևով չի տեղավորվում դաշնակից պետությունների այդ դիրքորոշումների հետ։
Աբրահամյանն ասաց, նմանատիպ միջադեպերն ու հայտարարությունները, որոնք դեմ են հայկական շահին, չպետք է տեղ գտնեն ՀՊԿ-ի որևէ ձևաչափում։ Ընդդիմադիր պատգամավորը պնդում է, որ այդ խնդիրները պետք է քննարկվեն ռազմական դաշինքում։
Քաղաքական ճգնաժամ Հայաստանում չկա, եւ կարող եմ երկու հաստատ համապատասխանեց բերել ասացիս։ Նախ անցած ամառ տեղի ունեցել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի երեկվա այս հայտարարությանն արձագանքելով վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմության ներկայացուցիչները վերստին հայտարարեցին. Երկրում կա քաղաքական ճգնաժամ։
Ոստիկաններ տարբեր մարզերից Երևան բերելու իմաստը ո՞րն է։ Որ քաղաքական ճգնաժամ չկա, մետրոյի կայարան փակելու իմաստը ո՞րն է։
Կարող էին ասել ճգնաժամ չկա եւ իրենք մանդատ ունեն ժողովրդի կողմից։ Անվերջ խնդիրը նա է, որ իրենք անցած տարի այս օրերին այլ բան են ասել մեր ժողովրդին։ Իրենք հստակ իրենց նախընտրական պլատֆորմով խոսել են Արցախի ինքնորոշման մասին, ճիշտ եմ ասում, խոսել են իր հայտարարությունների մեջ դեօկուպացիայի մասին, այսօր եկել են, խոսում են արդեն վերանտրվելուց հետո նշաձողը իջեցնելու եւ երկրը նոր զիջումների տանելու։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը կրկին պնդեց, շարժումը չի մարում եւ չի էլ մարի, իրենք չեն նահանջելու։ Պատգամավորն իրենց ակցիաներն արդյունավետ գնահատեց, բայց միևնույն ժամանակ նկատեց, որ նոր մարտավարության խնդիր ունեն։ Ընդդիմությունը մտածում է որոշ քայլերի ու գործողությունների փոփոխության մասին, թե ինչ դեռ փակագծեր չեն բացում։ Ընդդիմության ներկայացուցիչ ները երեք հանդիպել են Հայաստանում գտնվող ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների հարցերով Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի տեղակալի հետ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն ասաց, որ այդ հանդիպումը փակ է եղել, բովանդակությունը հրապարակման ենթակա չէ։
Հարցերը շատ ծավալուն են եւ դատական համակարգում տեղի ունեցող հայտարարություններից ոստիկանություն, ոստիկանական գործողություններ, օրենսդրական հարցում խորհրդարանում անհանդուրժողական այն մտնոլորտը, որ իշխող կուսակցությունը ձևավորել է եւ աստող 8 ամիսների խորհրդարանական գործունեության ընթացքում միշտ կարմիր լույս է վառվել ընդդիմության նախաձեռնությունների
Ազատության հարցին, թե ինչպես է արձագանքել Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի տեղակալը ընդդիմության բարձրացրած խնդիրներին, հատկապես ոստիկանների գործողություններին, Մանուկյանն ասաց, որ ամերիկացի դիվանագետն ուշադրությամբ արձանագրել է իրենց ներկայացրած խնդիրները. Ընդդիմությունն այսօր հանրահավաք չի նախատեսում։ Արտակ Խուլյանն, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևանում հնչեցրած հայտարարության անդրադառնանք, որի շուրջ Երևանից բուռն քննարկումներ են ծավալվում Բաքվից մինչև Երևան։ Հարցափառուխ գյուղի մասին էր 2.5 ամիս առաջ ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ ադրբեջանական զինուժը նոր դիրքեր գրավեց գյուղի ուղությամբ, նաև զբաղեցրեց կարևոր նշանակություն ունեցող հարակից բարձունքի մի մասը։ Ինչ քայլեր է Մոսկվան ձեռնարկում, որպեսզի ադրբեջանական ուժերին վերադարձնի նախկին դիրքերի պատասխան, Լավրովը այդ խնդիրը կապել է սահմանազատման գործընթացի հետ, մասնավորապես հայտարարել, թե փառուխի հարցը կկարգավորվի սահմանազատման աշխատանքների շրջանակում։ Թե սահմանազատման գործընթացը ինչպես է կապվում փառուխի իրադարձությունների հետ և ինչ է նկատի ունեցել ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը, Մոսկվան այսօր որոշել է պարզաբանել Բաքվի կոշտ արձագանքից հետո։ Ազաբաբյանն է պատմում։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը խմբագրել է Սերգեյ Լավրովի Երևանում հնչեցրած հայտարարությունը փարուխի և հայ-ադրբեջանական սահմանազատման մասին։ Հայ գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսում Լավրովը, խոսելով հայ-ադրբեջանական սահմանազատման մասին, հիշատակել էր փարուխը, որտեղ անցած մարտին ադրբեջանական ուժերը առաջ խաղացման էին գնացել ռուս խաղապահների ներկայությամբ։ Ինչ վերաբերում է փարուխի շուրջ իրավիճակին, ապա ռուսաստանցի զինվորականների համար այն իրենց առաջնահերթություններից մեկն է և մեր հայ ընկերները այդ մասին շատ լավ տեղյակ են։ Այնտեղ արդեն իսկ որոշակի արդյունքներ կան իրավիճակի դեեսկալացիայի առումով, և մեզ մոտ ընկալում կա, որ սահմանազատման արդեն մեկնարկող առարկայական աշխատանքների շրջանակում այդ հարցերը կքննարկվեն և անպայման կլուծվեն։
Начинающейся уже предметной работы по делимитации, эти вопросы будут рассматриваться и обязательно решаться.
Լավրովի այս հայտարարությունից անմիջապես հետո Բաքուն հայտարարել էր, թե փարուխը գտնվում է Խոջալուի շրջանում և կապչունի Հայաստանի հետ սահմանազատման հարցի հետ։
Այս գործընթացի շրջանակներում չի նախատեսվում դիտարկել ադրբեջանա-հայկական պետական սահմանից դուրս որևէ հարց, այդ թվում կապված այն տարածքների հետ, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայված է ռուսական խաղաղապահ զորախումբը։
Հայտարարել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան, ընդ որում վերջինս հարկ է համարել եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ ռուս խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում ժամանակավոր են։ Ադրբեջանի այս հայտարարությունից հետո Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը պաշտոնական կայքում հրապարակված տեքստից հանել էր փարուխի հատվածը գրելով.
Հուսով ենք, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը կնպաստի Բաքվի և Երևանի միջև վստահության բարձրացմանը և ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի պատասխանատվության գոտում փարուխի նման միջադեպերի կանխմանը։
Ռուսական Կոմերսանտը մինչդեռ հոդվածում մեջբերել է Լավրովի չխմբագրված հայտարարությունը, արձանագրելով Բաքվի համար փարուխի հարցը ամենացավոտ թեման է։
Մարտին Գրեթե արճակատում էր սկսվել ռուս խաղաղապահների և ադրբեջանցի զինվորականների միջև, որոնք օկուպացրել էին գյուղը առանց Մոսկվայի հետ համաձայնեցնելու։ Միաժամանակ Բաքվի տեսակետից զինվորականներն իրավունք ունեին նման գործողությունների, քանի որ ադրբեջանի իշխանությունը տարածվում է Ղարաբաղի ողջ տարածքի վրա։
Կոմերսանտը փաստում է, որ և Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները լավատեսական շեշտադրումներով են խոսել տարածաշրջանային զարգացումների, այդ թվում հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին, միաժամանակ հավելում, թե Երևանում, թե Բաքվում փորձագետներն այդ լավատեսությունը չեն կիսում, հիշեցնելով, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման նորագույն պատմության մեջ ծրագրերը բազմիցս են ձախողվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ադրբեջանում քննարկումներ են սկսվել հնարավոր սահմանադրական հանրաքվեի շուրջը, Ալիևի վարչակազմը հրապարակավ այդ մասին չի խոսել։ Ընդդիմադիր շրջանակներն ու լրագրողներն են պատմում հանրաքվեի նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքի մասին, ընդ որում եթե նախկինում մայր օրենքում փոփոխությունները միտված են ադրբեջանի իշխող ընտանիքի դիրքերի ամրապնդման, ապա այժմ կարծիքներ են հնչում, որ Ալիևը փորձում է երկրի սահմանադրությունը համապատասխանեցնել 44-օրյա պատերազմի արդյունքներին, իսկ ավելի կոնկրետ Ղարաբաղի հետ կապված իրավիճակին։ Տաթևիկ Սարգսյանը ներկայացնում։
Ադրբեջանում նախապատրաստվում են սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի, հաղորդում է BBC-ի ադրբեջանական ծառայությունը, հողմանելով իր աղբյուրներին։ Ադրբեջանի մի քանի քաղաքացիներ, մասնավորապես, որոնք նախորդ ընտրությունների ժամանակ վստահված անձինք են եղել տեղամասերում, պատմել են, որ հանրաքվեի համար գաղտնի աշխատանքներ են սկսվել։ Իշխանությունները իրենց կանչել են և կարգադրել աշխատավարձի համար բանկային հաշիվներ բացել։ Զուգահեռաբար ճշտվում են ընտրացուցակներն ու ներկայացվում տեղական ինքնակառավարման մարմիններ։ BBC-ն, ինչպես նաև Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը, այս հարցով դիմել են ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, սակայն մինչ օրս պաշտոնական որևէ մեկնաբանություն չեն ստացել։ Այն, որ նախապատրաստվում է հանրաքվե, հաստատել է նաև ընդդիմադիր ԵՆԻ Մյուսաբաթ լրատվամիջոցի հիմնադիր Ռաուֆ Արիֆողլուն, վկայակոչելով կառավարության իր աղբյուրները։ Ըստ նրա տեղեկությունների, իշխանությունները մտադիր են փոխել ընտրակարգը և հնարավորություն տալ, որ համամասնական ցուցակներով տեղերից ավելի շատ պատգամավորներ գան խորհրդարան։ Պաշտոնական աղբյուրները այս տեղեկությունները դեռ չեն հաստատում, սակայն Արիֆողլուն պնդում է, դրանք արդեն քննարկվել են իշխանական վերին օղակներում։ Հակասական են տեղեկությունները նաև շարժարիցների վերաբերյալ։ Արիֆողլուն օրինակ պնդում է, թե նախաձեռնության նպատակն է ամրապնդել ժողովրդավարությունը, այդ թվում հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է 44-օրյա պատերազմից հետո։ Պաշտոնական Բաքվի համար կարևոր է ադրբեջանի քաղաքացիություն տալ հայերին և վերականգնել ադրբեջանի ինքնիշխանությունը Ստեփանակերտում և Հարակից շրջաններում։ Այսօրվա համակարգը դա թույլ չի տալիս, անհրաժեշտ են փոփոխություններ ոչ միայն ընտրական օրենսգրքում, այլև սահմանադրության մեջ, ասել է Արիֆողլուն, պնդելով, թե այս հարցը քննարկվել է Ալիևի և Փաշինյանի բրյուսելյան բանակցությունների ընթացքում։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, չեն հաստատում, որ փակ դռների հետևում նման հարցեր են քննարկվում։ Իշխանական պատգամավորները միահամուռ պնդում են, թե ադրբեջանի սահմանադրությունը արդեն իսկ երաշխավորում է այլազգիների, այդ թվում հայերի իրավունքները։ Նման հարց օրակարգում ընդհանրապես չկա։ Ազատության ադրբեջանական ծառայությանն ասել է Միլի Մեջլիսի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ իշխանական պատգամավոր Զահիտ Օրուջը։
Ադրբեջանը թեշլերը ես էթնիկ մասնավորության ձեռնդ գորունի, մասալեն Բելգիկադաքիմ։
Ադրբեջանում ընտրությունները էթնիկական ցակման հետ կապված չեն։ Օրինակ Բելգիայում 30,000 թուրքական համայնքը թուրք պատգամավորներ է ընտրում։ Ճիշտ է, մեր խորհրդարանում կան ռուսներ, լեզգիներ, բայց նրանք իրենց համայնքների կողմից չեն ընտրվել։ Հատուկ լեզգիների կամ թալիշների համար ընտրական շրջաններ չեն ստեղծվել։ Նման օրինակ պրակտիկան ադրբեջանին հատուկ չէ։
Ադրբեջան պրակտիկասն է յատ։
Չնայած պաշտոնյաների հերքումների, քաղաքագետ Ազեր Քասմլն էլ է լսել սպասվող հանրաքվեի մասին։ BBC-ի հետ զրույցում, սակայն, նա պնդել է, թե դա կապված է ոչ թե Ղարաբաղի, այլ առհասարակ քաղաքական համակարգի, այդ թվում համամասնական ընտրակարգի վերականգնման հետ։ Ընդդիմադիր ժողովրդական ճակատ կուսակցության պատգամավոր Արի Քերիմլին եւս ասել է, թե մոտալուտ հանրաքվեի մասին խոսակցություններ կան։ Ամեն ինչ, սակայն, արվում է գաղտնի, ասել է նա։
Ադրբեջան հակմիտնեն տալեբ եմ քի
ադրբեջանական իշխանություններից պահանջում եմ անհարգալից չլինել եւ հանրային քննարկման ներկայացնել հնարավոր փոփոխությունները։ Ճիշտ չէ հատկապես ամռան ընթացքում համ պատրաստից մարդկանց ընտրության առաջ կանգնեցնել։
1995 թվականին ընդունված Ադրբեջանի սահմանադրությունը 3 անգամ է փոփոխվել, վերջին անգամ 6 տարի առաջ, 2016-ի սեպտեմբերին։ Մի դեպքում նույն անձին թույլատրվեց նախագահի պաշտոնում առաջադրվել ավելի քան 2 անգամ, այնուհետև նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը դարձավ 7 տարի, ինչպես նաև ներդրվեց փոխնախագահի ինստիտուտը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր իրադարձություններն ամփոփենք Ուկրաինայի արևելքում թեժ մարտերը շարունակվում են արևմտյան հատուկ ծառայությունների տվյալներով Ռուսաստանը շարունակում է առաջխաղացումը Սևերոդոնեցկում, որի գրավումը կարող է շրջադարձային լինել հետագայում Դոնբասն ամբողջությամբ վերահսկողության տակ առնելու հարցում։ Կիևը վերջին օրերին նահազանգում է զենքի սպառման վտանգի, ինչպես նաև Դոնբասի համար մղվող մարտերում ուկրաինական կողմից մարդկային մեծ աթիվ կորուստների մասին։ Մարտի դաշտում և դրա շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները իմ է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության պետի տեղակալ Վադիմ Սկիբիցկին բրիտանական Գարդիանին ասել է, որ Դոնբասում հրետանային պատերազմ է ընթանում, որտեղ Ուկրաինան պարտվում է։ Հրետանային զինամթերքը գրեթե ամբողջությամբ սպառվել է և հույսը մնացել է արևմուտքից պարազինությունների մատակարարումները։ Նա նշել է, որ Ուկրաինան 10-15 անգամ քիչ հրետանային զենք ունի, քան ռուսական կողմը։ Յուրաքանչյուր օր ուկրաինական բանակը 5-6000 արկ է օգտագործում։ Խորհրդային ժամանակների և ռուսական արտադրության արկերը գրեթե ամբողջությամբ սպառվել են, հիմա օգտագործում են ՆԱՏՕ-ի 155 կալիբրի արկերը։ Վադիմ Սկրիբիցկիի նկարագրած պատկերը անուղակի հաստատել էր ԱՄՆ-ի ռազմական հետախուզության աղբյուրները, վերջերս նրանք Ֆրանսպրեսին ասել էին, որ Ուկրաինան սպառել է խորհրդային և ռուսական զինամթերքը և հիմա ամբողջովին կախված է արևմուտքից։ Ուկրաինայի ԱՄՆ-ի դեսպան Բրիջիտ Բրինքը Թվիտերում այսօր գրել է, որ Վաշինգտոնը ԱՄՆ-ի բյուջեից 7,500,000,000 դոլար է հատկացնում Ուկրաինային։ «Մենք կապահովենք, որ Ուկրաինան ուժեղ լինի»,» գրել է նա, նշելով, որ անհամբերությամբ է սպասում այդ հարցով Ուկրաինայի վարչապետի հետ հանդիպան։ Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերության որոշ ձեռնարկություններ սկսել են աշխատել 3 հերթափոխով, այս մասին ասել է ռազմարդյունաբերական հանձնաժողովի կոլեգիայի փոխնախագահ Անդրեյ Յելչաննիկովը։ Նա նշել է, որ շեշտը դրված է զինամթերքի ապահովման առաջին հերթին գերճշգրիտ զենքի վրա, իսկ մնացածը ըստ պահանջի անօթաչու թռչոսարքեր, ավիացիա, զրահատեխնիկա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը այսօրվա հաղորդագրությունում ասել է, որ գերճշգրիտ հրթիռային հարվածներով Դնեպրի ռազմական օդանավակայանում ոչնչացվել է ուկրաինական օդուժի ավիացիոն տեխնիկա։
Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины. В районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия.
Նրա ասելով, Խարկովի շրջանում ոչնչացվել է սպառազինություններ և ռազմական տեխնիկա վերանորոգող արդյունաբերական ձեռնարկություն, իսկ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը Խարկովի և Դնեպրոպետրովսկի մարզերում խոցել են 2 ուկրաինական ռազմական օդանավ Սու-25 և Միգ-29։ Ուկրաինական զորքերի համար ամենածանր իրավիճակը շարունակում է մնալ Դոնբասը։ Ռուսները դանդաղ առաջ են շարժվում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր խոստովանել է, որ ռուսական ուժերը մոտեցել են առանցքային հենակետային նշանակություն ունեցող Բախմուտ քաղաքին։ Հաղորդվում է, որ ռուսների գրոհը մասնակի հաջողություն է ունեցել Վոզդվիժենկա ռոտա շրջանում, իսկ այդ բնակավայրը ընդամենը մի քանի կիլոմետր է հեռու Բախմուտից։ Լուգանսկի մարզը գրեթե ամբողջությամբ գրաված ռուսական ուժերի համար, Դոնեցկի մարզում հիմնական թիրախներն են Բախմուտը, Սլավյանսկը և Կրամատորսկը։ Ինչ վերաբերում է ուկրաինական ուժերի գործողություններին, ապա այսօր հաղորդվել է, որ օդուժը նախորդին մի քանի հարվածներ է հասցրել ռուսական զինտեխնիկայի և կենդանի ուժի կուտակումներին Խերսոնի մարզում։ Մասնավորապես ռմբակոծվել է գետնանցումի համար օգտագործվող ժամանակավոր պոնտոնային կամուրջը և 5 բնակավայրերի մոտ տեղադրված զինամթերքի դաշտային պահեսները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշերվա տեսաուղերձում խոսել է նաև պատերազմից ստացվող դրական լուրերի մասին։
Маємо певний позитив в Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів.
Մենք որոշ դրական հաղորդագրություններ ունենք Զապորոժիայի շրջանից, որտեղ խափանվել է զավթիչների ծրագրերը։ Մենք աստիճանաբար առաջ ենք շարժվում Խարկովի շրջանում և ազատագրում մեր տարածքները, շարունակում ենք դիմադրել Նիկոլայևի ուղղությամբ։ Նա նշել է, որ զավթիչների գլխավոր թիրախները մնում են Սևերոդոնեսկը, Լիսիչանսկը և Դոնբասի մյուս բնակավայրերը։ Նույն տեսաուղերձում Զելենսկին եվրոպական առաջնորդներին ևս մեկ անգամ կոչ է արել սատարել Եվրամիությանը Ուկրաինայի інтегрмана.
Продовжуємо дуже активно працювати в усіх країнах Європейського Союзу щоденно.
Մենք շարունակում ենք ամենօրյա ակտիվ աշխատանքը Եվրամիության բոլոր երկրների հետ, որպեսզի մեր թեկնածու երկիր կարգավիճակը այնտեղ ընդունվի։ Եվրոպացիների մեծ մասը պաշտպանում է Ուկրաինայի ինտեգրումը, ասել է Զելենսկին, նշելով, որ որոշ երկրներում դեռևս կասկածներ ունեցող քաղաքական գործիչները չպետք է դեմ գնան հասարակության և եվրոպական պատմության ընթացքին։ Bloomberg-ը կայքը վկայակոչելով անանուն աղբյուրները, երեկ գրել էր, որ հաջորդ շաբաթվա վերջին Եվրոհանձնաժողովը ամենայն հավանականությամբ կառաջարկի Ուկրաինային Եվրամիության անդամակցելու թեկնածու երկրի կարգավիճակ շնորհել։ Եվրամիության գագաթաժողովում նման որոշումը ընդունելու համար պետք է լինի բոլորի համաձայնությունը։ Սակայն ըստ Բլումբերգի որոշ երկրներ, մասնավորապես Նիդերլանդները և Դանիան, դեմ են, գտնում են, որ Ուկրաինան պատրաստ չէ։
Ուկրաինայում ռուսական ուժերի առաջխաղացման ֆոնին Վլադիմիր Պուտինը կրկին վերհիշել է Ռուսաստանի պատմությունը, այս անգամ հիշատակելով Պետրոս Առաջինի անունը, որի կառավարման տարիների գլխավոր ձեռքբերումներից էր Բալթյան մի շարք տարածքների միացումը, որոնք Շվեդիայի տիրապետությունից անցան Ռուսաստանին։ Ավելի քան 300 տարի անց Պուտինը պնդում է իրենց ճակատագիրն է կռվել և տարածքներ վերադարձնել։ Պատմաբաններն ի պատասխան մատնանշում են նոր տարածքներ վերադարձնել ուղարկված օրական 100 ռուսաստանցի զինվորի մահվան կործանվող տնտեսության մասին։ Ազաբաբյանն է շարունակում։
Ուկրաինայի դեմ սկսած պատերազմից ավելի քան 3 ամիս անց 3 երեկոյան նախագահ Պուտինը կրկին խոսել է հարևանների դեմ Ռուսաստանի նախորդ պատերազմներից ու պնդել, թե իրենց ճակատագիրն է կռվել տարածքներ վերադարձնելու համար։ Այցելելով Պետրոս Առաջինի 351-ին նվիրված ցուցահանդես, մասնավորապես Պուտինը սեփական մեկնաբանությունն է տվել նրա օրոք տեղի ունեցած դեպքերին և պնդել, թե 18-րդ դարի սկզբին Շվեդիայի դեմ 21 տարի շարունակված պատերազմում Ռուսաստանի կայս սեփական տարածքների համար էր կրվում։
Он возвращал. Да, так и есть.
Վերադարձնում էր տարածքները, ամրապնդում էր պետությունը։ Ըստ էության մեր ճակատագիրն էլ է սա՝ վերադարձնել, ամրապնդել մեր տարածքները։
Вот, ну, судя по всему, на нашу долю тоже значит, выпало возвращать и укреплять.
Հայտնի պատմաբան Անդրեյ Զուբովը մեկնաբանելով Պուտինի երեկվա խոսքը շեշտում է. Այն ինչի մասին շփիտը դեմքին խոսում էր Պուտինը, տեղի է ունեցել 300 տարի առաջ եվրոպական բոլոր պետությունները դարեր շարունակ պատերազմել են միմյանց դեմ նոր տարածքներ գravel ու կորցրել, ասում է պատմաբանը Ազատության Настоящее время ծրագրի եթերում, բայց հիմա
Но самое главное, что это происходило 300 лет назад.
Но сейчас всё изменилось. Мир стал другим.
Բայց հիմա ինչ փոխվել է, աշխարհն այլ է դարձել, եւ իրենց տարածքները շրջանցելու նախկինում իբր խլված է վերադարձնելու այս ցանկությունը հանգեցրեց մի քանի սարսափելի պատերազմների, առաջին հերթին առաջին եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմների, որոնցում զոհվեց մինչեւ 100 միլիոն մարդ։
Պատմաբանը հիշեցնում է, որ Ուկրաինայում ամեն օր 100 զինվոր է զոհվում, 500-ը վիրավորվում, ինչպես ուկրաինացիներն են խոստովանում։ Թեև Մոսկվան սեփական կորուստների մասին հաջող չի խոսում, սակայն ակնհայտ է, ռուսական կողմում ևս զոհերը շատ են, ավելին հարձակվող բանակը միշտ ավելի մեծ կորուստներ է կրում։
И опять говорить о том, что вот мы будем, видимо, действовать так же, продолжать, да еще с какой-то улыбочкой и ухмылочкой.
Այսօր ասել, որ մենք վերանայելու ենք բոլոր սահմանները, ուղղակի սարսափելի է թվում։ Սա նշանակում է, որ համաշխարհային երկու պատերազմների զոհերը անիմաստ էին։ Հայտնվել է մի մարդ, ով ապրում է 18-րդ դարի սկզբին։ Սա, կարծում եմ, կատարել աղետ է Ռուսաստանի համար։
Это ну просто ужасно.
Պատմաբանը ու ավելի վաղ հերացրել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտից իր անդիմադիր հայացքների համար, ասում է, եթե Կրեմլը շարունակի այս քաղաքականությունը, Ռուսաստանը շուտով կկործանվի։ Վերջին ամիսներին Պուտինն արդեն երկրորդ անգամ է հղում անում պատմությանը իր համար նախընտրելի տեսանկյունից։ Ուկրաինայի վրա հարձակվելու նախորեին էլ նա շատ մանրամասն խոսել էր այս երկրի պատմության մասին, ասելով, թե նման պետություն չկար եւ այն ըստ արհեստականորեն Լենինն է ստեղծել։ Գուցե Պուտինն իսկապես սիրում է պատմությունը, սակայն իրականում նա ասում է, այն ինչը մտահոգում ու զբաղեցնում է իր ուղեղը, ասում է հայտնի պատմաբանը, փաստելով, որ Կրեմլի ղեկավարի վերջին հայտարարությունները ոչ այնքան պատմության մասին են, որքան տարածքային էքսպանսիայի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո, Կայան։
Մուտքում մտահոգություններ հարուցած եւս մեկ թեմայի մասին Իրանի միջուկային հնարավոր գործարքի ապագան էլ ավելի մշուշոտ է դառնում, Թեհրանը բաց այդ հրաժարվեց իր գլխավոր պարտավորություններից մեկից, փակելով միջուկային կենտրոնների դռները միջազգային տեսուչների համար։ Գործարքի մաս կազմող Բերլինը, Լոնդոնը, Փարիզը Իրանի իշխանություններին կոչ են անում վերջ տալ եւ դադարեցնել միջուկային լարվածությունը։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Իրանի միջուկային կենտրոններում տեղադրված ՄԱԿ-ի տեսչական տեսախցիկների անջատումը կարող է մահացու հարված լինել Թեհրանի եւ միջազգային հանրության միջև համաձայն ագրիկնքման հեռանկարներին։ 5-7 երեկոյան նման հայտարարությամբ հանդես եկավ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԿ-ի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին։ Իրանի միջուկային օբյեկտներում գտնվող 27 տեսախցիկները հեռացվում են, դա բնականաբար լրջորեն բարդացնում է մեր հետագա աշխատանքը, մասնավորապես միջուկային համաձայնագրի շրջանակներում Իրանի կողմից միջազգային հանրությանը տրամադրվող տեղեկությունների ճշգրտության հաստատումը, հայտարարում էր ՄԱԿ-ի տնօրենը։ Պաշտոնական Թեհրանն իր ենթակայության տակ գտնվող միջուկային կենտրոններից տեսախցիկների հեռացման մասին հայտարարեց ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարող խորհրդի հայտարարության հրապարակումից ժամեր անց։ Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի հեղինակած այդ բանաձևում Իրանի իշխանությունները ենթարկվում են կոշտ քննադատության ՄԱԿ-ի հետ բավարար համագործակցության մակարդակ չապահովելու համար։ Արևմտյան պետությունները մասնավորապես պնդում են, որ Թեհրանն արդեն տևական ժամանակ է չի կարողանում բացատրել ՄԱԿ-ի տեսուչներին, թե 2015 թվականի համաձայնագրով փակված միջուկային օբյեկտներում ինչպես են ուրանի հետքերի հայտ եկել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի համոզմամբ նման քայլերն ապակա առուցողական են և բարդացնելու են միջուկային համաձայնագրի ամբողջական կատարմանը վերադարձին ուղված մեր հետագա քայլերը։ Նման գործողությունների միակ հետևանքը կարող է լինել միջուկային ճգնաժամի, ինչպես նաև Իրանի տնտեսական ու քաղաքական մեկուսացման հետագա խորացումը, նշված է ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի հայտարարության մեջ։ 2015 թվականի միջուկային համաձայնագիրը ստորագրած 3 եվրոպական պետությունները, Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան, առանձին հայտարարությամբ են հանդես եկել, կոչանելով Թեհրանին ավարտին հասցնել անցած տարվա հունիսից Վիեննայում մեկնարկած և այս տարեսկզբին փակուղի մտած բանակցությունները։ 2022 թվականի մարտից սեղանին է մի կենսունակ փաստաթուղթ, որը մի կողմից կապահովի Իրանի ներկայացվող պահանջների կատարումը, մյուս կողմից համաձայնագրի շրջանակներ կվերադարձնի Միացյալ Նահանգներին, նշում էին եվրոպական 3 պետությունների դիվանագետները։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրենի համոզմամբ, սակայն Թեհրանի վերջին քայլերից հետո գրեթե ամբողջությամբ մշակված նոր համաձայնագրի ճակատագիրը մազից է կախված։ Ես կարծում եմ, որ դա մահացու հարված կլինի միջուկային գործարքին, երեք հայտարարում էր Ռաֆայել Գրոսին, պատասխանելով լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե ինչ կլինի, եթե Իրանի իշխանությունները չհամաձայնեն վերականգնել տեսախցիկների աշխատանքը և գործակալության տեսուչները ի վիճակի չլինեն 4 շաբաթ անց ներկայացնել հերթական զեկույցը, որ պետք է փաստի Իրանի կողմից միջուկային համաձայնագրի պահանջների կատարման մասին։ Իրանի և ՄԱԿ-ի հարաբերությունները կտրուկ կերպով սրվեցին անցած շաբաթ գործակալության հեղինակած զեկույցի հրապարակումից հետո։ Դրանում ՄԱԿ-ի փորձագետները պնդում էին, որ Իրանի տրամադրության տակ եղած հարստացված ուրանի պաշարներն այս պահին 18 անգամ ավելին են, քան 2015-ի պայմանագրով սահմանված առավելագույն շեմը։ Իրանն այս պահին 60%-ով հարստացված 43 կիլոգրամ ուրան է կուտակել, դրա 30%-ը հարստացվել է վերջին 3 ամսում, նշում էին ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետները։ Պաշտոնական Թեհրանը ՄԱԿ-ի հրապարակած փաստաթուղթը հակաիրանական որակեց, պնդելով, թե այն մշակվել է Իսրայելի ուղղակի քաղաքական ճնշման ներքո։ Շարքային իրանցիներին արևմուտքի հետ հարաբերությունների հերթական սրումը կարծես առանձնապես չի ոգևորում։ Համենայն դեպս նման տպավորություն է ստեղծվում Ֆրանս Պրես գործակալության կողմից Թեհրանի փողոցներում անցկացված այս փոքրիկ հարցումից։ Քանի որ իրանցի ժողովուրդը տնտեսական և քաղաքական ճնշման է ենթարկվում, կարծում եմ, Իսլամական Հանրապետությունը պետք է ավելի սերտորեն համագործակցի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ, դա թույլ կտա մարդկանց զերծ պահել ավելի մեծ ճնշումներից։ Բացի այդ, պետք է համագործակցել, որպեսզի ողջ աշխարհը մեր դեմ դաշինք չկազմի։ Ֆրանս Պրեսի թղթակցի հետ զրույցում նշում էր Թեհրանի 56-ամյա բնակիչ Աբաս Ալի Փիրուզեն։ 25-ամյա Ռիմայի կարծիքով էլ միջազգային հանրության հետ համագործակցությունը թույլ կտա Իրանին խուսափել հավելյալ անախորժություններից։ Ավելի լավ կլինի, եթե Իրանը համաձայն է այս բանաձևերի պահանջներին նոր պատերազմներից և հավելյալ պատժամիջոցներից խուսափելու համար, նշում էր երիտասարդ իրանցի կինը։ Իրանի իշխանությունները, սակայն, կարծես թե չեն պատրաստվում նահանջել տեսախցիկների անջատումը, հնարավորություն կտա Իրանին անարգել կերպով նոր ցենտրիֆուգեր շահագործել, այլ ավելի մեծացնելով հարստացվող ուրանի ծավալները։ ՄԱԿ-ի մասնագետների փնդմամբ միջուկային զենքի արտադրության համար անհրաժեշտ քանակի հարստացված ուրան Թեհրանը կունենա արդեն մի քանի շաբաթից։ Արևմտյան որոշ մասնագետների համոզմամբ էլ Թեհրանից առաջին 4 միջուկային ռումբերի արտադրության համար 3 ամիս կպահանջվի։ Դրանք սակայն ըստ Վաշինգտոնում գործող գիտության և միջազգային անվտանգության ինստիտուտի բալիստիկ հրթիռների վրա տեղադրելու համար դեռ պիտանի չեն լինի։ Միջուկային մարտագլխիկների արտադրությունը իրանցի գիտնականներից կարող է առնվազն 6 ամիս, առավելագույնը 2 տարի խլել, պնդում են փորձագետները։
Վերադառնանք Հայաստան խորհրդարանում այսօր քննարկման առարկա էր հաշվեքննիչ պալատի զեկույցը։ Կառույցը ուսումնասիրել էր COVID-ի ամենաթեժ շրջանում առողջապահության նախարարության գործունեությունը և եզրահանգել, որ համավարակի դեմ պայքարի համար հատկացված միջոցները նպատակային և արդյունավետ չեն ծախսվել։ Այս պնդումների հիման վրա քրեական գործ է հարուցվել։ Իրավապահներն են այժմ փորձում պարզել, պետական միջոցները մսխվել են թե ոչ։ Այն ժամանակ առողջապահական գերատեսչությունում բարձր պաշտոնները զբաղեցնում իշխող թիմի ներկայացուցիչներն ասում են, գործողությունների հստակ պլան չկար, ողջ աշխարհներ կանգնել աննախադեպ ճգնաժամի առջև։ Մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանից լսենք։
Չնայած բազմաթիվ թերություններին, հաշվեքննիչ պալատը 2020 թվականին COVID-ի սուր շրջանում պետական միջոցների ծախսերի մեջ առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ չի հայտնաբերել։ Այսօր խորհրդարանում տեղի ունեցած թեժ քննարկման ժամանակ պալատի նախագահ Ատոմ Ջանջուղազյանը պարզաբանեց, որ իրենք գնահատել են գործընթացը, ոչ թե արդյունքը։
Հաշվեքննությունը, հաշվեքննության շրջանակում այն ինչ որ օրենքով իրավասություն ունի, չի տեսել առերևույթ հանցագործության հատկանիշ պարունակող որևէ կասկած։ Դրա հետ կապված չունի որևէ բան մտահոգություն, այն ինչ որ օգտագործվում է, ինչպես դուք նշեցիք, շահարկվում է եւ այլն, հաշվեքննությունը այդպիսի կասկած չի ունեցել, որևէ դրսևորում այդպիսի կասկածի չկա։
Այնինչ զեկույցի հրապարակումից հետո իրավապահները յուրացման, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման և պաշտոնական կեղծիքի հատկանիշներով քրեական գործ են հարուցել, պարզելու արդյոք առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանի ղեկավարած գերատեսչությունը խախտումներ է թույլ տվել։ Հաշվեքննիչ պալատի մասնագետները եզրակացրել են, որ համավարակի դեմ պայքարի համար հատկացված միջոցները նպատակային և արդյունավետ չեն ծախսվել։ Ընդ որում, պետության պահուստային ֆոնդից հատկացված ավելի քան 26 միլիարդ դրամը ոչ միայն արդյունավետ չի ծախսվել, այլև ծախսը պատշաճ չի վերահսկվելու պլանավորվել։ Ըստ զեկույցի, օրինակ, վերահսկողական մեխանիզմի բացակայության պայմաններում COVID կենտրոնների վերացված հիվանդանոցներին վճարվել է 152 միլիոն դրամով ավելի շատ աշխատավարձ, քան պետք է վճարվեր փաստացի կատարած աշխատանքի դիմաց։ Սա շեղում է, ասաց Ջանջուղազյանը, դժգոհելով զեկույցի մասին իշխանական պատգամավորների քննադատությունից։
Ռազմավարական պլան ունեցել ենք համաճարակներին հակազդելու թե ոչ։ Սա է հարցը։ Այս հարցը բաց ենք թողել, ասում ենք, որ հաշվեքննիչ պալատը կարող էր ավելի լավ աշխատել։ Ձեր հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ, այո, այստեղ քիչ բան է արձանագրված։
Մինչդեռ այժմ իշխող ուժի պատգամավոր առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը նախիշեցրեց, որ 2020-ին Ջանջուղազյանը ֆինանսների նախարարի պաշտոններ զբաղեցնում նույն կաբինետում ու միասին էին պայքարում COVID-ի դեմ, ապա ասաց, որ միտում է տեսնում այս ուսումնասիրության մեջ։ Հարցրեց, ինչպես կարող են գործողությունների հստակ պլան ունենալ, եթե ողջ աշխարհը կանգնել էր աննախադեպ ճգնաժամի առջև։
Այստեղ ոչ մասնագիտական մարմնի կողմից մասնագիտական գնահատականներ են տվել, որի համար վստահ եմ, որ ոչ կան բավարար գիտելիքներ տալու համար, ոչ էլ այո, ենթադրվում է, որ պետքա լինեն։ Հետևաբար նպատակի մեջ էլ նորից հղում անելով այդ նոր ձեր կարդացածին, պարոն Ջանջուղազյան, դուք տենց եք հասկանում, բայց իրականացման գնահատումը շատ քիչ է դժվար է տարբերակել, կամ որն է այդ սահմանը, օրինակ արդյունքի գնահատումից։ Իրականացման գնահատումը իմ կարծիքով նաև արդյունքի գնահատումն է։
Իր հերթին Թորոսյանի գործընկեր պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը հարցրեց, կա զարգացած մի երկիր, որ ուներ նման պլան, պատասխան ըստ էության չհնչեց։
Եթե որևէ աշխատանք չի իրականացվել, ինչպես է, որ այնուամենայնիվ այսքան աշխատանք է իրականացվել եւ այնուամենայնիվ 100 հազարավոր մարդիկ են բուժվել եւ տասնյակ հազարավոր մահերից են խուսափել եւ օրինակ, ինչ է կարծում, օրինակ աշխարհում քանի երկիր գիտեք, որ օրինակ 2019 թվականի հունվարից որևէ աշխատանք էր իրականացվել եւ պատրաստվել էր COVID-ի դեմ պայքարին եւ Հայաստանից ավելի արդյունավետ է պատրաստվել, օրինակ քանի տնտեսապես զարգացած քանի երկիր եք ուսումնասիրել, օրինակ այս նախադասությանից եզրակացությունը գալու համար։
Նիստի ներկա առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը պնդեց, թե Հայաստանն առաջին երկրներից էր, որը գործողությունների պլան մշակեց։ Ավանեսյանը 2020-ին զբաղեցնում էր փոխնախարարի պաշտոնը։
ինչի վերաբերալ պլան ունենան։
Համավարակներին արձագանքելու պատրաստվածության աստիճանին է վերաբերում, սրանք տարբեր բաներ են։
Ջանջուղազյանը հակադարձում էր, թե եղել են դեպքեր, երբ կատարված ծախսերը հնարավոր չէ գնահատել որպես կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ծրագրի քայլ։ Օրինակ, հիվանդանոցներից մեկի բակի նորոգումն ինչ կապ ունի համավարակի դեմ պայքարի հետ, երբ ծախսվել է 136 միլիոն դրամ, առողջապահության նախարարն իր պատասխանն ուներ։
Դժվար է հաշվել, իհարկե, կոյուղին կովիդին վերաբերվել է, թե ոչ։ Եվ բակը ինչու ենք վերանորոգել, որովհետև ամբողջ կոյուղու համակարգը եղել է փտած, և կովիդի սպասարկման ընթացքում շինարական աշխատանքները նաև ուղղվել են ամբողջ շենքի կոյուղու համակարգի հիմնանորոգմանը, որովհետև լրջագույն խնդիրներ կան։
Եթե նիստի սկզբում քննարկումը բավականին թեժ էր, ապա վերջում մթնոլորտը հանդարտվեց։ Զեկույցի հիման վրա հարուցված քրեական գործով կասկածյալներ, մեղադրյալներ այս պահին չկան։ Այժմ իրավապահները պետք է գնահատեն, հանցագործություն կատարվել է, թե ոչ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գործով դատավարությունն ամեկնարկել է նախկին Պաշտոնյանի, իհեսցնենք, մեղադրվում է խոշոր չարաշահումների մեջ։ Ուշագրավ է, որ իրավապահներն այս գործով առանձնապես չէին հետաքրքրվում այնքան ժամանակ, մինչև Ասլանյանը չհայտարարեց, որ պատրաստվում է կրկին պայքարել քաղաքապետի Պաշտոնի համար։ Մամիկոնյանը անցած դեկտեմբերին կանավորվել է համայնքային ընտրություններից բառացիորեն օրեր անց, որի արդյունքներով նա ամենաշատ քվեներ ստացավ։ Դատական նիստին այսօր ներկա էր իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
Դատարանը հաջոր շաբաթվա սկզբին որոշում կկայացնի Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կմնա կալանքի տակ նաև դատաքննության ընթացքում, թե ազատության մեջ կմասնակցի իր դեմ հարուցված գործի դատական նիստերին։ Կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող նախկին Պաշտոնյան արդեն կես տարի կալանավորված է։ Այսօր տեղի ունեցած առաջին դատական նիստին մեղադրող դատախազ Նարեկ Մովսիսյանը պնդեց, թե Ասլանյանը կարող է խոչընդոտել դատաքննությանը, օգտագործել նախկին համայնքապետի իր դիրքն ու ունեցած կապերը և համոզել, հարկադրել կամ այլ անօրինական եղանակով ազդել գործին առնչվող տեղեկություններ ունեցող անձանց վրա։ Հետևաբար պետք է մնա կալանքի տակ, պնդեց դատախազը։
Այսինքն գործի կոնկրետ հանգամանքները մեղադրյալ Մամիկոն Ասլանյանը վերակերպող ենթադրյալ հանցավոր առարկների բնույթ հանրային վտանգավորության աստիճանը բարձրացնում են հավանականությունը, որ նա ազատության մեջ հայտնվելով կարող է խոչընդոտել դատարանի գործի քննության վերական դատավարությանը մասնակցող անձանց նկատմամբ անօրինական ազդեցություն գործադրելու եղանակով։
Կեղծիք կատարելու և լիազորությունները չարաշահելով համայնքապատկան հողեր վաճառելու համար մեղադրվող Ասլանյանի 4 դատապաշտպանները հակադարձեցին։ Նախաքննության 6 ամիսներին բոլոր ապացույցները հետազոտվել են, 30 վկաներ հարցաքննվել են և ըստ պաշտպանների նրանցից որևէ մեկը նախկին համայնքապետի դեմ ցուցմունք չի տվել։ Կալանավորված Ասլանյանի հետ որևէ առերեսում չի եղել։ Ավելին, պաշտպանները նշեցին, թե գործին առնչվող անձանց ցուցմունքներում չկա որևէ պնդում, որի հետ իրենք համաձայն չեն։ Այս դեպքում ինչի կամ ում վրա պետք է ներգործի Մամիկոն Ասլանյանը, հարց բարձրացրին պաշտպանները։
Հիմա եթե անձը մեղադրանք հետող ցուցմունք է տվել, Մամիկոն Ասլանյանը ազատության մեջ մնալով պետք է գնա այդ անձի վրա ազդեցություն ունենա, որ նա իր դեմ ցուցմունք տա։
Արդեն իսկ ինձ հիմա խոսել միայն կալանքի մասին ոչ միայն ոչ իրավաշական է, ոչ մարդասիրական և ոչ հումանիստական է։
Անհիմն համարեցին մեղադրողի փաստարկը, թե Մամիկոն Ասլանյանը 5 տարի համայնքապետ է եղել ու կարող է խոչընդոտել արդար դատաքննությանը։ Պաշտպանները ու նաև ինքը Ասլանյանն իրենց խոսքում շեշտեցին, անցած տարի օգոստոսին քրեական գործ հարուցվելուց հետո Մամիկոն Ասլանյանը 2 ամիս ղեկավարել է համայնքը։ Այդ ընթացքում քննիչներին է ներկայացրել պահանջված բոլոր փաստաթղթերը, չի խուսափել կամ չի խոչընդոտել քննությանը։
40 վկաների մեջ չկա գետ 1 ցուցմունք, որը կարելի հակադրել ու ես կարող էի խոչընդոտել մարհամը միջև հոկտեմբերի 10-ին ելել համայնքի ղեկավար, եւ այդ ժամանակ կարող էի եւ խոչընդոտել, եւ քրեական գործին վերաբերող որևէ նյութ չտալ։
Այսօրվա դատի ընթացքում Վանաձորի նախկին համայնքապետի պաշտպանները նշեցին Մասիսի համայնքապետ Դավիթ Համբարձումյանի օրինակը։ Նա դեռ 2018 թվականից մեղադրվում է զենքի գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելու մեջ, բայց դատաքննության ընթացքում ազատության մեջ է եղել։ Ավելին, անցած տարի մասնակցել է ընտրություններին ու վերընտրվել իր պաշտոնում։
Այդ գործով հաշվի առնելով վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշումները, դատախարությունը ևս միջնորդել է առաջացյալ դատարանում կրկին կալանավորել Դավիթ Համբարձումյանին, 2 անգամ միջնորդել են, 2 անգամ դեռ ներժվել են հենց այն պատճառաբանության, որ նախաքննությունն արդեն ավարտվել է, այդ որոշումները բողոքարկվել են, այդ որոշումները նորինական ուժի մեջ։
Մեղադրյալ Մամի Կոնասլյանը խոսք ուղեց դատախազին ու ակնարկեց, թե իր դեմ քրեական գործն արհեստական է։ Նա կալանավորվել էր դեկտեմբերին տեղական ընտրություններում իր առաջնորդած դաշինքի հաղթանակից հետո։ Անհասկանալի համարեց, թե ինչու դատախազությունն իր պաշտոնավարման տարիներին օտարված 600 հողատարածներից մի քանիսին է միայն անդրադարձել քննության ընթացքում, ասաց ընտրողաբար են մոտեցել, քանի որ ըստ նրա նույն հաջողությամբ կարող էին ապօրինի համարել բոլոր մյուս օտարումները։
Ես պայն գոնե չենք ուզում տա, որովհետև մենք գիտենք, ես հենց դեր նստած իմ կատարած հանցագործությունը, ինչու՞ եք կայանում, որը քրական արդարադատության հետ որևէ առաջություն չունի,
Մեղադրող դատախազն իր հերթին հակադարձեց, թե այսօր մեղադրանքին անդրադառնալու ժամանակը չէ։ Դատաքննության ընթացքում կներկայացնեն նախկին համայնքապետի մեղքը հաստատող ապացույցները։ Դատավորը Մամի Կոնասլյանի կալանքի ժամկետը երկարացնելու կամ գրավով ազատ արձակելու մասին որոշումը կկայացնի հունիսի 13-ին։
Դրամը շարունակում է անսեղորեն արժևորվել, մասնավորապես դոլարի համեմատ։ Որոշ մասնագետների պնդմամբ սա կարող է հանգեցնել գնաճի տեմպը, կանգնեցնել գնաճի տեմպը, քանի որ արժևորված դրամի պայմաններում տնտեսվարողներն արտերկրից ապրանքը դոլարով ներկրելիս ավելի քիչ են վճարում։ Միջդեռ արտահանողների համար այն հակառակ ազդեցություն կունենա։ Ինչ անել, որպեսզի թե սպառողը գոհ լինի, թե գործարար միջավայրը չտուժի, մասնագետներից հետաքրքրվել են Անեսակյանը։
Եթե մեկ ամիս առաջ 1 դոլարը կենտրոնական բանկի փոխարժեքով արժեր 472 դրամ, 15 օր առաջ 448, ապա այսօր օրվա առաջին կեսին 426 էր, երկրորդ կեսին արդեն 421 դրամ։ Հայաստանում դրամի համեմատ արժե զրկվում է նաև եվրոն։ Ընդ որում առևտրային բանկերում դոլարը վաճառվում է նշվածից էլ ավելի ցածր գնով։ Արտարժույթի սրընթաց գահավիժումը տնտեսության մի շարք ճյուղերի, այդ թվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի համար վատ նորություն է։
Չենք հասցնում, այստեղ մենք միջև հասցնում ենք հաշվել, արդեն փոխված է ալնում, արդյունքում ստեղ պետք է ծրագիր լինի դրա համար, էլի ուղղակի ուղևով դժվար է հետևից ընդնել կուրսը, էլի։
Զավեն Նաղաշյանը բացատրում է, թե ինչ իրավիճակ է ստեղծվել իրենց ոլորտում։ IT ընկերությունների մեծ մասը արտահանում է ծառայություններ, որոնց դիմաց վճարվում դոլարով ու եվրոյով։ Հայաստանում աշխատողների ըստ պայմանագրերի վճարում են աշխատավարձեր նաև հարկեր դրամով։ Միջին կամ փոքր մոտ 100,000 դոլարի շրջանառություն ունեցող ընկերությունը դրամի տատանումներից վերջին 1 ամսում կորցրել է առնվազն 5 միլիոն դրամ։ Մեծ ընկերությունները շատ ավելի մեծ գումարներ։
Այսինքն, այսինքն դա պետք է ալներ, օրինակ, եմ իրաշահույթը, հուսով եմ, որ պետք է ալներ շահույթը, որտեղ շատ դեպքում սա կարող է ավելի բերի, ասենք որ կամպանիաները մինուս գտնեն եւ այլն եւ այլն։ Եթե մի քանի ամիս են շարունակվի, արդեն սկսելու է իր ոնց որ հետևանքները թողնել, որտեղ կամպանիաների մեծ մասը ունեն վարկեր, հա, ինչ որ ներդրումներ են արել եւ այլն եւ այլն։
Նաղաշյանն ասում է, փորձում են լուծումներ փնտրել, աշխատավարձերը կրճատելը բարդ է, ծառայություններն էլ այլևս ցանկացնել չեն կարող, հասել են արևելաեվրոպական երկրների գներին։ Ինքն ու ոլորտի այլ ներկայացուցիչներ կարծում են, որ պետությունը փորձում է իրենց նման բարեխիղճ չարկեր վճարող եւ Հայաստան արտարժույթ բերող ընկերությունների հաշվին զսպել գնաճը, սակայն ավելացնում են, որ իրենք էլ անսպառ ռեսուրսներ չունեն։
Ուտեսեք, մենք հիմա ասենք ընկերություններ են, որոնք որ աշխատում են Հայաստանում ու շահույթը ստանում են Հայաստանում, այսինքն մենք շտեղ շահութարտ ենք դրա համար վճարում։ Կան ընկերություններ, որոնք ուղղակի դրսի ընկերությունների մասնաճյուղեր են, դրսի մեծ ընկերությունների մասնաճյուղեր են։ Հիմա իրանց համար ամեն մի աշխատող պայլը շատ ավելի թանկ է ստացվում։ Այսինքն ինչի պիտի օրինակ ամերիկական ընկերությունը ասենք շարունակի Հայաստանում մի քանի ամիս այսպես պայ, եթե օրինակ կարողա գնա, ասենք չէ, Ուկրաինայի, ասենք բանա, այդ արևմտյան հատվածները կամ գնա Լեհաստան։
Արդյոք Հայաստանի կենտրոնական բանկն ունի գործիքներ զսպելու դրամի արժևորումը, սակայն ոչինչ չի անում։ Երեկ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն ակնարկեց, որ ունեն։
Դրա կենտրոնական բանկը ունի լայն գործիքակազմ և իհարկե իրենք ունեն այն գործիքակազմը, որը կարող է այնպես անել, որպեսզի ավելի հավասարակշռված փոխարժեք ունենան։ Ամեն դեպքում երկխոսությունը առողջ երկխոսությունը շարունակվում է, բայց գիտեք, կենտրոնական բանկը անկախ մարմին է։
Էկոնոմիկայի նախարարը տնտեսության երկու ճյուղեր է հատկապես կարևորում՝ մշակվող արդյունաբերության արտահանում և IT, ասում է, երկուսն էլ խիստ տուժում են։ Դրամի արժևորումից տուժում է տնտեսության մի ոլորտ, շահում մի ուրիշը, հակադարձում է տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանը, նա գյուղմթերքի օրինակն է բերում։ Ռուբլու համեմատ դրամը ԱՄՆ-ը կայուն է, Ռուսաստանն էլ պատժամիջոցների տակ, արտահանման հիանալի պայմաններ են ստեղծվել։
Ռուսական ռուբլու համեմատ մենք ունեցել ենք արժեզրկում։ Այս շատ կարևոր գործ ունի։ Մոտ 13%-ով արժեզրկվել է։ Այսինքն, այն միանշանակ պետք չի գնահատել, թե ինչ հետևություն կունենա արտաքին առևտրի եւ այլն եւ այլն այս գործոնների վրա, որովհետեւ կա Ռուսաստան, իսկ Ռուսաստանը մեր արտաքին առևտրի կոպիտը նեմ ասում, այո, հիմնական պարտներն էլի, 1/3 ավելի քան 1/3-ը բաժին են կնում Ռուսաստան։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Ասատրյանի խոսքով եւ նախարարի եւ մյուսների սպասելիքները կենտրոնական բանկից ուրջացված են, քանի որ դրամի արժևորումը պայմանավորված է առաջին հերթին ռուբլու տատանումներով, ինչպես նաև Հայաստան ուղղվող արտարժութային փոխանցումներով, այդ թվում ռուսների կողմից։
Եթե ուզում ենք հասկանանք, թե արդյոք սա Հայաստանով պայմանավորված գործում է, նույն ինչ որ էլեմենտներ կան, հատվածներ կան, որ պայմանավորված է, բայց եթե ուզում ենք հասկանանք, թե արդյոք պայմանավորված է եւ թե ինչքան, համատենք մեզ մեր հարևանների հետ, Վրաստանի հետ կամ նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններով, օրինակ ԵԱՏՄ անդամ երկրներ, օրինակ Ղրղստան։ Դուք կտեսնեք, որ մոտավորապես դրամը նույն վարկագից ունի, ինչ ասենք վրացական լարին, ինչ ասենք օրինակ ղրղզական սող։
Կենտրոնական բանկն այնուամենայնիվ մեկ գործիք միանշանակ ունի, պարբերաբար բարձրացնում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, նպաստելով դրամի արժևորմանը։ Բանկի վարած քաղաքականությունը, սակայն, որևէ մեկին չպետք է զարմացնի, ասում է Ասատրյանը, հիշեցնելով, որ Հայաստանը ունի միջազգային պարտավորություններ ու վարում է լողացող փոխարժեքի քաղաքականություն։
Ասեմ, որ սա այսեն քաղաքականությունն է, որը մեր տիպի տնտեսության համար, ճեղքվածներ ունեցող տնտեսության համար, փրկության միջոցը։
Այլ միջամտություններ կենտրոնական բանկը չպետք է անգամ փորձի անել, պնդում է մասնագետը։ Կենտրոնական բանկն իր հերթին հայտարարել է, որ դրամի արժևորման մասին մտահոգություններին առաջիկայում կանդրադառնան։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարզական գլխավոր իրադարձության մասին վաղը ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքական իր ուժերը կչափի Ուկրաինայի ընտրանու հետ, սա երկու թիմերի միջև արդեն 9-րդ հանդիպումը կլինի, ուկրաինացի ֆուտբոլիստները պատերազմի պատճառով այս անգամ ստիպված են հանդես գալ Չեզոկ դաշտում։ Հայաստանի հավաքականի մարզիչը խաղից առաջ շեշտում է, ուկրաինացիները մոտիվացված են ու բարձր մակարդակ ունեն։ Խաղին ընդառաջ կանխատեսումները Ռոբերտ Զարգարյանը ներկայացնում։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքական վաղը Լեհաստանի Լոց քաղաքում կմրցի Ուկրաինայի ընտրանու դեմ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով ուկրաինացիներն իրենց տնային հանդիպումները ստիպված են Չեզոկ երկրում անցկացնել։ Երկու հավաքականները մինչ այս հանդիպել են 8 անգամ, Հայաստանի ընտրանին ուկրաինացիներին երբեք չի հաղթել։ Այս անգամ էլ թիմերի ճանապարհները խաչվում են ազգերի լիգայի խաղարկությունում։ Այս մրցաշարի B դիվիզիոնում Հայաստանի հավաքականը հունիսի 4-ին Երևանում նվազագույն հաշվով հաղթեց Իռլանդացիներին։ 4 օր անց էլ Գլազգոյում զիջեց շոտլանդացիներին։ Հայաստանի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսն այսօր նախախաղային ասուլիսի ընթացքում ընդգծեց, նախորդ հանդիպումներից հետո իր սաները դեռ վերականգնվում են։ Դեռ 24 ժամ կա եւ այդ ժամանակը ամենակարևորն է ֆուտբոլիստների վերականգնման համար։ Շոտլանդիայի հետ հանդիպումն արդեն անցյալում է եւ մենք բոլոր 5 սկայերաններով կենտրոնացած ենք վաղվա խաղի վրա։ Իսպանացի մասնագետը խոսելով մրցակցի մասին շեշտեց, ուկրաինացիները մոտիվացված են ու բարձր մակարդակ ունեն։ Պաղանդավոր եւ բարձր որակներով օժտված հավաքական է, սակայն մենք վստահում ենք մեր ուժերին եւ հուսով ենք, որ լավ խաղ կանցկացնենք։ Մարզական լրագրող Գևորգ Ղազարյանի կարծիքով Ուկրաինայի հավաքականն այս խմբի ամենաուժեղ թիմն է, Խոակին Կապարոսի սաների համար բարդ է լինելու։
Ես հետևել եմ եւ տեսել եմ պաշտպանությունում, համենայն դեպս այնպիսի տպավորություն չի թողնում Ուկրաինան, որ թվա թե նա անանցանելի է եւ նրա դարպասը գրավել անհնար է, այնպես որ որքան էլ որ սա թերևս այս խմբում ամենաբարդ մրցակիցն է, ամեն դեպքում նրա դեպ խաղալ հնարավոր է, Ուկրաինան Գերմանիա չէ, Իսպանիա չէ, Ֆրանսիա չէ։
Հայաստանի ընտրանին ազգերի լիգայի B դիվիզիոնում խաղալու հնարավորություն ստացավ նախորդ մրցաշարում իր ենթախմբում հաղթելով։ Իդեպ թիմի վճռորոշ հանդիպումները 44-օրյա պատերազմի հետ համընկան եւ ինչպես Ուկրաինան հիմա, այն ժամանակ էլ հայ ֆուտբոլիստները չեզոք դաշտում էին խաղում։ Այս մրցաշարում խմբի առաջին տեղը զբաղեցրած թիմը կբարձրանա կարգով ամենաբարձր A դիվիզիոն, 4-րդ տեղում ավարտողն ընդհակառակը կնահանջի։ Մի քանի ամիս առաջ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը խոսել էր բավականին համեստ նպատակներից։ Ազգերի լիգայում հավաքականի նվազագույն խնդիրն է մրցաշարը վերջին հորիզոնականում չավարտել։
Ցավոք սրտի երկրորդ խաղը ցույց տվեց, որ շատ դեպքերում մենք անպատրաստ ենք, եթե փոքր ինչ կարգով ավելի բարձր է մրցակիցը, ինչպես օրինակ Շոտլանդիայի դեպքում տեսանք, եւ մեր մրցակիցը մեծ հաշվով առանց լուրջ ջանքեր գործադրելու կարողացած հաղթել մեզ, թվում է թե այո, սա առավելագույնն է, բայց եւ մենք տեսնում ենք, որ մեր հավաքականը այլ դեպքերում կարող է եւ անակնկալներ մատուցել։
Վաղվա խաղից 3 օր անց Հայաստանի հավաքականը Երևանում կհյուրընկալի շոտլանդացիներին, այդպիսով կսկսվի մրցաշարի երկրորդ շրջանը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։